Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Sot s'ka dona fati prej 48 orësh për shkarkimin e ministrit Jablanovic dhe nxjerrjen e ligjit për Trepçën. Presidenti Amerikan kërkon ndërprerjen e represionit rus në Ukrainë. Lirohen nga burgu dy djemtë ish presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 16 përfundon afati prej 48 orësh i caktuar nga organizatorët e protestës së të shtunës në Prishtinë për shkarkimin e ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandr Jablanovic, si dhe për nxjerrjen e ligjit për Trepçën me të cilin ky kombinat do të shpallej ndërmarrje e veçantë publike. Afati është caktuar të shtunën nga organizatorët e protestës që është mbajtur në Prishtinë, shoqata Thirrje të Nënave dhe lëvizjeve vendosje. Pas kadimit të afatit të caktuar nga organizatorët e protestës, pritet të dalin informata rreth masave të ardhshme që do të merren. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë për të shtuar presionin ndaj Rusisë për ndërprerjen e operacioneve ushtarake në lindje të Ukrainës. Obama këto komente i ka bërë gjatë të dielës në New Delhi të Indis, një ditë pas sulmeve me raketa nga ana e separatistëve ku janë vrarë 30 persona dhe plagosur dhjetra të tjerë në Donetsk dhe Mariupol. Obama ka thënë se nevojitet një konsultim me partnerët ndërkombëtare, veçanërisht me Bashkimin Evropian, për të shikuar mundësitë e ndërprerjes së konfrontimit ushtarak në lindje të Ukrainës. Udhëheci i Agjencisë Mbikëqyrëse Bërthamore të OKB-s ka paralajmëruar se terroristët mund t'i sulmojnë objektet bërthamore në vendet ku siguria është e dobët. Në këtë aspekt bashkëpunimi ndërkombëtar është shumë i rëndësishëm për shkak se terroristët gjithmonë kanë në cak vendet e dobta për nga siguria, ka thënë sot Yakia Amao, drejtori gjeneral i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ai u ka bërë thirrje qeverive që të jenë vigjilente ndaj kërcënimeve të tilla, të cilat ai ka quajtur si një çështje serioze. Autoritetet në Filipine kanë njoftuar sot se së paku 43 policë janë vrarë gjatë një përleshje me rebelët musliman, gjatë operacionit për arrestimin e dy të dyshuarve të profilit të lartë për terrorizëm. Autoritetet kanë njoftuar se betejë ka shpërthyer pasi policia ka hyrë në qytetin Mama Sapano, që kontrollohet nga grupi islamik Fronti Qlirimtar. Policia ka hyrë në qytetin e kontrolluar nga militantët pa i njoftuar këta të fundit konform një marrëveshje të armë pushimit që ekziston. Humbja nga ana e autoriteteve të Filipinës është më e madhja e kohëve të fundit. Zyrtarët nuk kanë njoftuar për numrin e rebelëve të vrarë. Autoritetet egjiptiane kanë njoftuar sot se dy djemtë e presidentit të rusuar Hosni Mubarak janë liruar sot nga burgu. Ala dhe Gamal Mubarak, sipas zyrtarëve, kanë ecur të lirë sot në mëngjes nga burgu Tora, që gjendet në jug të Kairos. Një gjykatë egjiptiane gjatë javës së kaluar e ka urdhëruar lirimin e tyre në pritje të gjykimit për korrupsion. Mubarak dhe dy bijtë e tij janë arrestuar në prill të vitit 2011. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shumë të rinj në Kosovë janë të varur nga dërgesat e familjarëve që jetojnë jashtë Kosovës. Këto mjete atyre u ndihmojnë sidomos në studime, por edhe për nevoja të tjera. Puhet se mbi 40% e qytetarëve të Kosovës kanë të afërm që jetojnë jashtë. Korrespondentja Nadia Ahmeti ka realizuar një anketë me disa të rinjt.
Shumë të rinj në Kosovë për të vazhduar studimet të varen nga mjetet e antarëve të familjes së tyre që jetojnë dhe punojnë në Evropë dhe botë. Ata këto mjeti konsiderojnë të rëndësishme për zhvillimin e tyre profesional. Për rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinj tregojnë për mjetet që marrin nga diaspora dhe mënyrën e shpenzimeve të tyre. Studimet në Universitetin e Prishtinës janë shumë të shtrejta për disa student, pasi shumica nuk punojnë dhe mjetet financiare për studime i sigurojnë nga familjet e tyre. Patrik Lekaj është student në vitin e 4 në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, kurse nëna e tij jeton dhe punon që 8 vite në shtetin e Islandës. Ai thotë se për disa shpenzime të nevojshme varet nga nëna e tij.
Jashtë e kom mamin, varna mesatarësh, edhe punoj kom punë, po kur kom nevojë ndërgojnë. Paret i shpenzoj ma shumë për çështje personale, po edhe kur kam nevojë për libra, për studime, zakonisht ndihmon.
Kurse kolegja e Patrikut, Arta Zubaku, po ashtu studentën e fakultetin juridik, ka lindur në shtetin e Ljubljanës, por që 10 vite është kthyer në Kosovë për të vazhduar mësimet dhe studimet në gjuhën shqipe. Por në Sloveni ende qëndron dhe punon baba i saj, i cili kujdeset për shpenzimet e familjes së saj, që tashmë jetojnë në Prishtinë.
Kështu që varemi proporcionalisht edhe prej prindit në Kosovë, nanës, edhe prej babit në Sloveni. Mjetet që i dërgojnë prej jashtët janë shumë nevojshme dhe të mjaftueshme, gjithsesi na ndihmojnë gjitha aspektet e jetës tonë, si tri që jemi, duke marrë parasysh që na ndihmojnë edhe në studime, mirë po edhe për arsye edhe për nevoja tjera që kemi.
Por shumë nga studentët janë nga rajonet të ndryshme të Kosovës, të cilët janë të detyruar të banojnë ose udhtojnë në Prishtinë. Njërin nga ta, Bekim Abazi, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se të gjitha shpenzimet e nevojshme për studime i financon vëllau i tij që jeton dhe punon në Gjermani. Abazi është nga qyteti Podujeves dhe për çdo ditë udhton për të ndjekur ligjëratat.
Vëllau prej Gjermanie, për të hudha këtu po.
Arbnor Drejshaj, student në Universitetin e Prishtinës, tregon se babai i tij që 15 vite me radh punon në Kazakistan. Kështu që të gjitha kërkesat e Arbnorit për studime dhe nevoja tjera të familjes mbulon nga parat të dërguara nga ai.
Edhe në këtë familje mbarëm i pitina, edhe për studime, natyrisht për gjithçka. Krejt, çka mbyt musi, ri krejt. Literatur, gjatë ditës, qështë të krejt. Qa i vynë një triut me pas shpenzime, unë e mbarëna pje i babës njëre.
Ndryshe, si pas statistikave zyrtare, thuhet se 23% dhe qytetarëve të Kosovës kanë antartë familjes që jetojnë jashtë vendit, dërisa 22.4% prej tyre pranojnë remitenca prej familjarve. Shpenzimi i remitencave në arsim përbën rreth 11% e shpenzimeve të përgjithshme. Shpenzimi dërgesave të diasporës në kapital njerëzor, qoftë në realizimin e arsimit formal, pjesëmarrjen e trajnime tjera të nevojshme për karrierë, kanë përmirësuar perspektivën e së ardhmes për punësimin e antarëve të këtyre familjeve. Por ka të rinjtë të tjerë që nuk varen nga mjetet materiale të diasporës, por megjithatë ata marrin dhurata nga me të ndryshme, të cilat ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies së tyre. 19 vjeçarin nga Ferizaj Eron Halili, student në vitin e parë në departamentin e shkencave dhe inxhinieri kompjuterike, tregon se her pas here pranon dhuratën nga antarët e familjes së gjerë që jetojnë jashtë Kosovës. Ai ndërkaq thotë se për shpenzimet e nevojshme kujdesen prindrit e tij.
I kam dojt edhe ta frontier. Ma shumë dhurata, nuk im nevoj për diçka tjetër. Normal, janë të mirë se ordur të na. O është që të shtrejt në qëfar kushte jetojmë, po që për familjen tëmë nuk ka dhe aqef.